Россия Өзбекстанга тест режимида фақат кіні 30 мін тонна нефт еткізі береді. Россия Өзбекстанға яқын арада нефт еткізі берішні бошлайды, бірақ углеводород қом ашиосы хачмі хозырша чекіләнген болады. 2017 yılda Россия Өзбекстан білан ирішілген келешулар дойрасыда қом нефт еткізі берішні бошлайды. Аввалиге гап 500 мин тонна нефт хақыда борганды, бірақ жары елді бұ хачым атыға 30 мин тоннаны ташкіл етіші мүмкін. Малым ке, Өзбекстанға нефт тест режимыда еткізіп берілады. Нефтіні еткізіп берішнің анық вақат и жадвалы хозырча йоқ. Өзбекстанға нефт Омск, Павлодар, Чымкент магистрал нефт құвыры арқалы еткізіп берілші мүлжалланген. Аввалроқ Россия Федерациясы энергетика вазыры Навак ва Қозоқстан энергетика вазыры Бозумбаев Россия нефтіні Қозоқстан арқалы Өзбекстанға еткізіп беріш хақыда келішіп олышканды. Бірақ Өзбекстан яқын кележекті Қозоқстан білан чекарагача магистрал нефт құвырыны құрыш ниятыда. Бұ жары елді Жизақ вилайетіда құрылышы бошланген нефтіні қайта ішлаучы яңғы заводыны хом ашио білан таамынлаш мақсадыда қыланады. Нефт құвырының ұзынлігі 95 километр болады. Тахминларге көрі у Омск, Павлодар, Чымкент нефт құвыры білан боғланады. Махмула Мухаммадкарым қызы, Иран Ислам Джумхуриятының өзбек тілідегі радиосы, Ташкент.